jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 28. septembar, u vestima dana. Glavni pregovarači Kosova i Srbije sastaće se sutra u Briselu, objavio portparol Evropske unije Peter Stano. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju posetama Albaniji i Severnoj Makedoniji. Rusko-srpska vežba Slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Novi snažni zemljotres na Kritu. Vremenska prognoza za danas: kiša i pljuskovi do 23 stepena. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i to da se u Srbiji uskoro očekuju COVID propusnice. Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato?
Poslušajte i kako analitičari Dragomir Anđelković i Boško Jakšić komentarišu to što su zvaničnici Rusije obišli snage Vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovosti u Raškoj, koje su tu raspoređene nakon izbijanja krize na severu Kosova.
Znači, Rusija šalje poruku Beogradu da će stati iza Beograda, a svi drugi mogu da na osnovu toga izvedu zaključak da Beograd svakako ima veći manevarski prostor da deluje ako bude to potrebno.
Beograd je, čini mi se, nesmotreno odveo ambasadora za Rašku i nema sumnje da će taj potez na zapadu da će se tumačiti kao provokacija.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije, Besnik Bislimi i Petar Petković, sastaće se sutra u Briselu, objavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Naglasio je da će oni doći u Brisel kako bi razgovarali o narednim koracima. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije saopštila je da je napad na grupu Srba u Južnoj Mitrovici, koji su, kako je navedeno, tamo otišli da bi obavili administrativne poslove, nedopustiv incident koji je nastavak i posljedica akcija Prištine, čiji specijalci danima provociraju srpski narod na prelazima na severu Kosova. Grupa od 15 Srba napadnuta je juče u južnom delu Mitrovice, prenala je Beta. Prema saopštenju kosovske policije, zbog napada je uhapšeno 10 osoba, od kojih dvojica maloletnika. Ambasadori zemalja Kvinte zatražili su deeskalaciju krize na severu Kosova. Na sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu saopštio je Vučićev kabinet. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borelj pozvao je zemlje Zapadnog Balkana da zajedno sa Evropskom unijom rade na borbi protiv dezinformacija. Najavio je da će za 10 dana biti održan samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju posetama Albaniji i Severnoj Makedoniji. Kako je u Briselu najavljeno, von der Leyen će sutra, dakle 29. septembra, posetiti Kosovo, Crnu Goru i Srbiju, a dan kasnije 30. septembra Bosnu i Hercegovini. Srbi sa severa Kosova deveti dan protestuju na prelazima Jarinje i Brnjak zbog odluke Prištine o zameni srpskih registarskih tablica i raspoređivanja specijalnih jedinica policije na Jarinju i Brnjaku. Dok međunarodna zajednica poziva zvaničnike Kosova i Srbije da spuste tenzije, predstavnici Rusije posetili su deo snaga Vojske Srbije koje se nalaze u stanju povišene borbene gotovosti. Prilog Dušana Komačevića.
Diplomatski poen Moskve, a promašaj Beograda. Tim rečima spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje posetu ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Bocan-Harčenka i zaslanika ruskog ministra odbrane general-majora Aleksandra Zinčeka vojnim objektima Srbije u blizini granice sa Kosovom.
Moskva nastavlja da kosovski konflikt uspešno koristi kao najvažniji kanal širenja svog uticaja. S druge strane, Beograd je, čini mi se, nesmotreno odveo ambasadora za Rašku i nema sumnje da će taj potez na zapadu da će se tumačiti kao provokacija.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da je Kremlj na ovaj način još jednom iskazao da traži poštovanje briselskog sporazuma koji su Srbija i Kosovo potpisali 2013. godine.
Rusija na ovaj način simbolički izražava podršku Srbiji i šalje poruku da one mere koje bude Beograd smatrala su potrebne, Rusija će svakako podržati i staći za njih.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišli su 26. septembra deo snaga Vojske Srbije, koje se od prošle nedelje nalaze u stanju povišene borbene gotovosti zbog zbivanja na severu Kosova. Sa njima su bili i predstavnici Ruske federacije. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko je tom prilikom kritikovao zapadne zemlje, ocjenjivši da zatvaraju oči pred situacijom koja je veoma opasna, iako, kako je rekao, svako razume ko je kriv i gde je razlog ovakvih provokacija.
Želim samo da potvrdim da mi podršku Rusije stava Beograda koji je usmeren prema deeskalaciji novonastale situacije. Ovo je linija usmerena na etnički čisto Kosovo. Linija je veoma opasna koju može izazvati novi sukob.
Podsjetimo, zvaničnici Evropske unije i NATO u nekoliko navrata su pozivali zvaničnike u Srbiji i na Kosovu da spuste tenzije na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Kosovski Srbi tamo su postavili barikade nakon što je vlada Kosova polovinom septembra donela odluku da konfiskuje registarske tablice sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Dragomir Anđelković smatra da prisustvo ruskih zvaničnika u vojnim objektima Srbije doprinosi deeskalaciji situacije.
Znači, Rusija šalje poruku Beogradu da će stati iza Beograda, a svi drugi mogu da na osnovu toga izvedu zaključak da Beograd svakako ima veći manevarski prostor da deluje ako bude to potrebno, da zaštiti na način koji je neophodan srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Boško Jakšić pak smatra da Srbija na ovaj način šalje kontradiktorne poruke u pogledu svoje geostrateške opredeljenosti.
I s jedne strane sad imamo jednu poruku koja je upućena između ostalog i NATO-u, a istovremeno s druge strane vrlo često čujemo da je NATO garant sigurnosti Srba na Kosovu. Dakle, šalju se kontradiktorne poruke i one jedno drugu stižu i u kontinuitetu stvaraju to stanje opšte konfuzije koje samo znači da kosovski problem u doglednoj budućnosti neće i ne može da bude rešen.
Srbija i Rusija tradicionalno održavaju bliske odnose. Obe zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, dok zauzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Srbiji se epidemiološka situacija pogoršava, a po svoj prilici uskoro građane očekuju COVID propusnice.
Ministarstvo zdravlja juče popodne saopštilo je da je za 24 sata u Srbiji od posledice koronavirusa preminulo 46 osoba. Registrovano je 6736 slučajeva, a testiran je 20561 uzorak. Na bolničkom lečenju je 5957 osoba, a na respiratorima 225 pacijenata. Očekuje se da u ovoj nedelji bude održana sednica kriznog štaba. Na stolu je odluka i o COVID propusnicama.
Da li će, odnosno kada će u Srbiji biti uvedene takozvane COVID propusnice potrebne za ulazak na određena javna mesta, znaće se verovatno tokom nedelje. To nakon sednice Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 se, dakle, očekuje. Izveštava Predrag Urošević.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je za javni servis Radio Televizija Srbije da uskoro predstoji konačna odluka o uvođenju COVID propusnica.
Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
U međuvremenu u Srbiji je Medicinski fakultet u Beogradu 23. septembra doneo odluku da će u novoj školskoj godini koja počinje 1. oktobra za prisustvovanje nastavi i drugim aktivnostima na fakultetu biti potrebne COVID propusnice, a to će važiti za studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje. Kako je navedeno u odluci fakulteta, uslov za prisustvo nastavi i obavljanje drugih aktivnosti na fakultetu jeste odsustvo znakova i simptoma akutne respiratorne infekcije i febrilnosti. Radio Slobodna Evropa razgovarao je i sa građanima Beograda o tome šta misle o najavljenom uvođenju COVID propusnica. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragiša Varava, Goran Radojčić, Marijana Limpijević, Ivan Dan i Jovana Grujičić.
Pa neće se stvarati guže bilo gde po restoranima i evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarca sedi u krilu i ljubi. Je li to držanje rastojanja? Treba ukinuti prvo i ovo utakmice javne neke prirode gde dolazi masa naroda.
Tamo potreće na vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće da odlučuje svom životu.
Ja sam za i mislim da ako smo mi svi u radili sve što treba. Ne vidim razlog zašto bi nas neko drugi zaražavao i zašto bi mi bili isputani. Onaj ko neće da primi, neka sedi kod kući i to je to.
To uopšte nije ni po zakonu, ni ljudski. Ja bih to zabranio.
Mislim da donekle ima neke logike zašto to uvode, ali mislim da je suludo ograničavati ljude. Postoje ljudi koji ne smeju da se vakcinišu zbog nekih svojih zdravstvenih stanja. Mislim da je potrebno da svi budu zaštićeni baš zbog tih ugroženih ljudi.
Pokazivanje COVID propusnica, odnosno kako je tamo zovu sanitarnih propusnica, svakodnevna je pojava u Francuskoj od 21. jula na ulazu u sve javne objekte. Takođe, u Holandiji od 24. septembra dokaz o vakcinaciji ili PCR test postao neophodan za ulazak u barove, restorane, klubove ili na kulturne događaje, kao i u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajednička rusko-srpska vojna vežba Slovenski štit održat će se u Srbiji sredinom oktobra, izjavio je neimenovani vojni izvor za TAS, dodajući da će u vežbu biti uključeni sistemi PVO Pancir S koji će stići iz Rusije. Za dve godine zaplenjeno je 2,6 tona kokaina i uhapšen 61 osumnjičeni u saradnji sa američkom DEOM, saopštio je MUP Srbije. Kampanja za lokalne izbore u Severnoj Makedoniji zvanično je počela juče. Na izborima prvi put su na listi dve međuetničke predizborne koalicije. S jedne strane je koalicija vladajućih partija Socijaldemokratskog saveza i tri partije Albanaca, DUI, BESA i DPA, a na strani opozicije su VMRO, DPMNE i partije Albanskog bloka Alijansa za Albance i Alternativa. Avion vlade Crne Gore oštećen je na aerodromu Podgorica sinoć. Nema povređenih. Na avionu je najverovatnije došlo do loma stajnog trapa, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nadležni organi će sprovesti istragu. Iz policije nije bilo zvaničnog saopštenja. Crnogorski bezbednosni zvaničnici konstatovali su tokom kontrolnog saslušanja u Odboru za bezbednost Skupštine da su protesti na Cetinju 4. i 5. septembra protiv usoličenja mitropolita SPC-a i Orenikija bili događaj visokog rizika, ali da je sve proteklo bez težih posledica. Na drugoj strani opozicija optužuje vlast da je na Cetinju protiv demonstranata upotrebljena prekomerna sila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo se u ovim trenucima još jednom vesti dana. Glavni pregovorači Kosova i Srbije sastaju se sutra u Briselu, objavio portparol Evropske unije Peter Stano. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju. Rusko-srpska vežba Slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Novi snažan zemljotres na Kritu. Vremenska prognoza, kiše i pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i šta hrvatski bezbednosni stručnjak Ante Letica vidi pored ostalog kao bezbednosnu pretnju po Hrvatsku.
To je, prema našim podacima, i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet.
Slušate radio Slobodna Evropa. Svet. Socijaldemokratska partija Nemačke SPD proglasila je pobjedu na saveznim izborima, navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel više ne treba da bude u vlasti. Lider SPD Olaf Scholz najavio je koaliciju sa zelenima i liberalima, prenosi Dženana Karabegović.
Njemačku poslije tjesnih izbora čekaju sedmice i mjeseci neizvjesnih pregovora o vladajućoj koaliciji nasljedniku Angele Merkel s najavom nove nestabilnije političke ere, ali i slabijeg njemačkog liderstva u Evropskoj uniji u kritičnom trenutku za evropski kontinent, pišu svjetski mediji. Četvrta najveća svjetska ekonomija mogla bi biti bez jakog vođstva, zatim u naredne četiri godine s oslabljenom vladom poslije 16 godina dominacije konzervativaca pod Angelom Merkel. Preliminarni rezultat demokrati su ukazali na malu prednost socijaldemokrata lijevog centra. Merkel će neko vrijeme nastaviti da vodi vladu dok će njemački saveznici u Europi i SAD-u morati da sačekaju da Njemačka bude spremna da razgovara o hitnim pitanjima od evropskog paketa mjera za borbu protiv klimatskih promjena do načina kakav stav zauzeti prema Kini. Tokom svog dugog staža i djelimično zahvaljujući popularnosti u zemlji i inostranstvu, Merkel je postala jedan od najiskusnijih i najuticajnijih evropskih lidera. Sada, poslije izbora, njen nasljednik bi mogao da se suoči sa smanjenjem uticaja, manjom podrškom u parlamentu na čelu vlade sastavljene od tri koaliciona partnera, što bi bio prvi put u poslijeratnoj istoriji Njemačke. Iako su preliminarni rezultati dali socijaldemokratama lijevog centra malo vodstvo, oni su ipak toliko tijesni da niko još nije mogao da kaže ko će biti sljedeći kancelar, niti kako će izgledati sljedeća vlada, piše New York Times. Izbori u nedjelju označili su kraj ere i za Njemačku i za Europu, ocjenjuje list, ukazujući da više od decenije Merkel nije bila samo kancelarka Njemačke, već i lider Europe, vodeći svoju zemlju i kontinent kroz uzastopne krize i tokom tog vremena pomogla da Njemačka postane vodeća sila Europe prvi put poslije dva svjetska rata. Njeno vrijeme na čelu vlade odlikovalo se prije svega stabilnošću, ali je predizborna kampanja bila najnestabilnija u posljednjih nekoliko decenija, ističe New York Times. Armin Laschet, koji je kandidat demokršćana za kancelara, dugo je bio viđen kao favorit za nasljednika Merkel, sve dok niz grešaka zajedno s njegovom nepopularnošću nije urušio vođstvo njegove stranke. S druge strane, za kandidata socijaldemokrata Olafa Scholza smatralo se da su mu odbrojani dani prije nego što je uspio da svojim stabilnim nastupom povrati stranku iz zaostatka za demokršćanima od 10%. Prema pisanju Financial Timesa, preliminarni rezultati ukazuju na to da se Njemačka sprema za tročlanu vladajuću koaliciju, prvu u svojoj novijoj istoriji, ukazujući da mnogo toga zavisi da li će manje stranke, Zeleni i Partija slobodnih demokrata, odlučiti da se udruže sa Socijaldemokratskom partijom ili Hrišćansko-demokratskom unijom i njenom sestrinskom Hrišćansko-socijalnom unijom. Prema preliminarnim rezultatima, SPD je osvojio 25,7% glasova, dok je CDU na drugom mjestu sa 24,1%, slijede Zeleni sa 14,8% i liberalna FDP sa 11,5%.
Još nekoliko vesti iz svijeta. Oko 100 američkih državljana i dalje čeka da napusti Afganistan, to je saopštio juče američki State Department. Severna Koreja lansirala je jutros neidentifikovani projektil prema otvorenom moru duž svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska, koja nije izdala detaljno saopštenje. U međuvremenu je japansko ministarstvo odbrane saopštilo da se radi o balističkoj raketi bez dodatnih objašnjenja, prenosi Reuters. U prvom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, izraelski premijer Naftali Bennett rekao je da je Iran prešao, kako se izrazio, sve crvene linije u svom nuklearnom programu i obećao da Izrael neće dozvoliti Teheranu da nabavi nuklearno oružje. Nakon nemirne noći i više snažnih zemljotresa koji su pogodili Krit, žitelje Irakliona, probudio je ovog jutra novi snažan zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale. U prethodnom potresu jedna osoba je izgubila život, a najmanje 20 ljudi je povređeno.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Budući slaba nemačka vlada, bila bi loša vez za Evropsku uniju. Posle višegodišnje političke stabilnosti Nemačke pod Angelom Merkel, koja je kao nezvanična evropska liderka pomagala upravljanju nizom političkih i ekonomskih kriza na kontinentu, nemački izbori već izazivaju zabrinutost u Evropi, pošto će u Berlinu verovatno biti obrazovana slaba i kompromisna koalicija koja bi mogla ostaviti po strani ulogu Nemačke u Evropskoj uniji, pišu svjetski mediji. U koalicijnim pregovorima posle tesnih izbora četiri ključne stranke neće lako premostiti međusobne razlike kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici, ocenjuje Financial Times. Razlike između socijaldemokratske partije SPD, koja je osvojila najviše glasova, Hrišćansko-demokratske unije CDU, koja je na drugom mjestu, Zelenih i liberala i slobodnih demokrata FDP, nisu male, ističe list. Po pitanju spoljne politike prema Kini, CDU prati politiku Merkel, koja na Peking gleda i kao na suparnika i kao na potencijalnog partnera. Zeleni su mnogo čvršći i kažu da žele da pozovu Kinu na odgovornost zbog kršenja ljudskih prava u Hong Kongu i Xinjiangu. Dok CDU smatra da je neophodno reformisati pakt za stabilnost i rast Evropske unije u uniji bankarstva i tržišta kapitala, SPD se zalaže za manje konzervativne fiskalne politike, dok FDP insistira na strogom poštovanju fiskalnih pravila Evropske unije bez promjena koje bi je, kako kažu, pretvorile u dužničku uniju. Zeleni traže reformu pakta za stabilnost i rast u trajni instrument ulaganja i stabilizacije pod kontrolom Evropskog parlamenta. Budući da se suočava sa nizom hitnih izazova, geopolitičkim pokretima, ekonomskom neizvesnošću i dugotrajnim pretnjom COVID-19 i pretećom aveti klimatskih promjena, Evropi će biti potrebna snažna i proaktivna Nemačka, čiji izborni rezultati već izazivaju zabrinutost, ocjenjuje Politiko. Kako slede mjeseci pregovora oko formiranja koalicije, domaći problemi mogli bi ostaviti po strani ulogu Nemačke u Evropskoj uniji. Još gore, dodaje Politiko, Evropska unija bi mogla biti žrtvovana za postizanje koalicije. Verovatnoća da će u Nemačkoj biti formirana slaba, kompromisna koalicija loše veze za Nemačku, ali za Evropu i Veliku Britaniju, kojima je u Berlinu potreban snažan, pouzdan partner, ocjenjuju urednici Observera. Neizvesnost oko toga ko će zameniti Merkel velika je promjena u odnosu na često predvidljivu politiku u posljednjih 16 godina kada je kancelarka pomogla u održanju jedinstva Evropske unije tokom financijskih, migrantskih i pandemijskih kriza. U nedostatku snažnog vodstva iz Berlina, francuski predsjednik Emmanuel Macron mogao bi da pokuša da proširi svoj uticaj na budući smer Evropske unije, mada će mu teška bitka u aprilu za reizbor odvratiti pažnju. Veća opasnost predstavlja paraliza unutar Evropske unije, usklađena sa onom u Nemačkoj, zbog velikih geopolitičkih, klimatskih, trgovinskih, energetskih i tehnoloških izazova s kojima se suočava i sve veći rizik unutrašnje fragmentacije ocjenjuje sestrinski nedjeljnik Guardiana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U posljednjim minutima emisije idemo tematski u susjedstvo. Hrvatska sigurnosno-obavještajna agencija SOA objavila je svoj godišnji izvještaj. Kako iz Zagreba javlja kolega Eni Zebić, opasnost, bezbednosna opasnost za Hrvatsku su špijunaža, ekstremizam, ekspanzionističke ambicije susjeda i sajber napadi na informatičke sisteme državnih institucija, kojih je, kako se navodi, prošle godine zabeleženo 12.
Ovogodišnje sedmo po redu godišnje izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije ponavlja već uočene sigurnosne probleme, utjecaj nezapadnih sila, pogotovo Rusije na prostoru jugoistoka Europe, nestabilnost u BiH i potencijalno pogoršavanje položaja Hrvata, ekspansionističke ideje koje se šire sa vrha srbijanske vlasti i koje dodatno destabiliziraju osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. O glavnim naglascima za naš program govori član uprave Zagrebačkog instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica.
To je prema našim podacima i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet, agresivna politika Srbije na Zapadnom Balkanu, koja je također remetilački faktor.
Kako se navodi u izvješću, nepostizanje srpsko-albanskog dogovora oko Kosova i dalje pridonosi nestabilnosti u regiji, a posebno neizvjesnost na Zapadnom Balkanu uzrokuje društveni rascjep u Crnoj Gori, u kojoj značajan dio političke moći zauzimaju stranke sa protu-NATO, pro-srpskom i pro-ruskom orijentacijom, nasuprot takozvane suverenističke pro-zapadne opcije. U regionalnom kontekstu pojedini nositelji državne politike u Srbiji promoviraju koncept srpskog sveta kao jedinstvenog srpskog političkog naroda, odnosno jedinstvene političke i državne zajednice svih Srba na jugoistoku Europe, u kojoj svi Srbi trebaju slijediti jedan politički smjer, onaj službenog Beograda. Promoviranje ovakvih ideja s vrha srbijanske vlasti dodatno destabilizira osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema BiH i Crnoj Gori, stoji u izvješću SOA-e.
To su zatim djelovanje stranih obavještajnih službi, posebno u segmentu cyber napada, i gdje su određene hakerske skupine u službi, tih stranih službi, to najviše Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, koji mogu nanijeti veliku štetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, obrani sigurnosnom sektoru.
Tijekom 2020. Centar za kibernetičke tehnologije potvrdio je 12 državno sponzoriranih kibernetičkih napada na ciljeve u Hrvatskoj. O karakteru tih napada najbolje govori podatak da se najveći broj odnosio na pokušaj proboja u informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva obrane, navodi se u izvješću. Početkom 2020. kibernetički napad zlonamjernim ucjenjivačkim kodom pretrpjela je hrvatska naftna kompanija INA. Izvješće prepoznaje opasnost islamskog i desno-radikalnog ekstremizma i ocjenjuje da je teroristički napad na zgradu hrvatske vlade u listopadu prošle godine rezultat samoradikaliziranog usamljenog vuka. Pohvaljuje se napredak u jačanju nacionalne i energetske sigurnosti i zaključuje da je Hrvatska sigurna i stabilna demokracija i da nema naznaka značajnije destabilizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 47. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi sagovornici govore o tome da li je Severna Makedonija jednopravno društvo, kolike su podele u makedonskom društvu i koji su segmenti života najviše pogođeni podelama.
Da, mislim da je podeljen.
Da, svakako, Skoplje kao grad je podeljeni grad i to u fizičkom smislu na dve najbrojnije etničke zajednice ili tri etničke zajednice koje žive kao u paralelnom svetu.
U paralelni svetovi.
Rekla je Irena Cvetković, izvršna direktorka koalicije Margini. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Još za vesti koje su stigle u redakciju, ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je Vojska Srbije po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podigla stepen borbene gotovosti u celoj kopnenoj zoni bezbednosti duž linije s Kosovom, ali da nije ušla nigde gde ne treba da uđe. A tužilac Međunarodnog krivičnog suda rekao je da traži hitno ovlašćenje za nastavak istrage o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti u Afganistanu s fokusom na akcije Talibana i lokalne podružnice Iran Islamske države. Zahtev je upućen sudijama suda u svetlo događaja od kada su Talibani prošlog mjeseca preuzeli kontrolu nad Afganistanom, naveo je tužilac Karim Khan u saopštenju koje je izdato juče. On je dodao da je zabrinut da Afganistan ne može da sprovede nezavisne istrage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Glavni pregovarači Kosova i Srbije sutra se sastaju u Briselu, objavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Borelj, Evropska unija i Zapadni Balkan dele zajedničku odgovornost za budućnost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila da je napad na grupu Srba u Južnoj Mitrovici nedopustiv incident. Kosovska policija saopštila da je zbog napada uhapšeno 10 osoba. Rusko-srpska vežba Slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Novi snažan zemljotres na Kritu. Vremenska prognoza: kiša i pljuskovi, temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Posetite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.